Du lytter til P1.
Flasken, den er sådan dyb grøn. Makaten, den har sådan en lækker, varm, gul farve. Og proppen, den har sådan en guldfolie på. Den står og vigter sig nede i superbrusen. Og lige siden jeg var barn, der er forbundet den gule enke med glamour og dekadence. Og virkelig altid har lyst til at drikke meget mere af den, end jeg egentlig har fået lov til. En ny film fortæller den sindssygt fascinerende historie om den her champagne, den gule enke, og hvordan den franske barbe Nicole Panzardian skabte et helt utroligt langtidsholdbart fransk luksusbrand. Senere i den her time, der dykker vi ned i både den her enke og i champagnens betydning for fransk kultur.
Og så vender vi selvfølgelig også den nye udråbte vinder af Nobelprisen i litteratur, den sydkoreanske forfatter Han Kang, og det er om cirka 30 minutter. Jeg hedder Karen Sikker, med i studiet er Chris Pedersen. Velkommen til Kulturen.
Krigen mellem Israel og Hamas har kostet tusinder af civile livet, og når missilerne de falder, så er det altså ikke udelukkende mennesker, der bliver ramt. Også bygninger og genstande af kulturel værdi bliver ødelagt. UNESCO udgav for nylig en liste med sådan 69 såkaldte kulturarvssites, der er blevet ødelagt siden 7. oktober sidste år, og det skriver Politiken.
Velkommen, Marie.
Ja, tak.
Marie Elisabeth Berg Christensen, Ph.D. i kritiske kulturarvsstudier, og også bestyrelsesmedlem i det, der hedder Blue Shield, som er sådan en organisation, der arbejder både før, under og efter krisesituationer, for lige præcis at være med til at sikre kulturværdier. 69 kulturarvssteder er ødelagt. Hvad er det? Prøv at beskrive, hvad det er for noget.
Først og fremmest er det en kæmpe katastrofe for Gaza og for hele verden, når steder af så fin kulturel betydning går tabt. Og jeg tror, der er tale både om religiøse steder og bygninger af historisk og arkitektonisk værdi. Der er også nogle museumsmagasiner og nogle store monumenter. Et museum og også flere arkeologiske sites, som simpelthen er fuldstændig ødelagt.
Ja, biblioteker, moskéer osv.
Ja.
Hvis vi tager nogle af sådan de mest væsentlige eksempler på kulturarv, hvad vil du så nævne der?
Især altså Omari-moskéen, som blev ødelagt i december i Gazaby, det er virkelig en meget, meget tragisk ting, der blev ødelagt. Det har jo været sådan et religiøst samlingspunkt for byen, og har jo en kæmpe spændende historie, hvor det både har været romersk tempel, og det har været kirke og moské, og så omdannet tilbage til kirke og tilbage til moské, og har hele den her meget, meget fascinerende historie. Og den er jo gået tabt. Der er både taget, der er blevet ødelagt, og mineraten er blevet ødelagt, og også deres store bibliotek.
Ja. Hvilken betydning har den her type kulturarv for lokalbefolkningen?
Det har jo en kæmpe betydning, både at det er det her samlingspunkt, og der er også der, om man fejrer forskellige betydningsfulde begivenheder, og så er det jo også ens historie, ens ret til at være et sted, ens følelse af at høre til et sted. Og for den fjernen, når man i forvejen er en gruppe, der er under så stort pres og har været det så længe, så er det en kæmpe katastrofe.
Mm-hmm. Altså, kulturarv og UNESCO's liste over det, den kender israelerne vel også?
Det gør de, og det er jo også svært at vide, hvor bevidst tingene er, fordi selvfølgelig bliver noget ødelagt. Altså, vi ser jo næsten alt over jorden i Gaza er blevet ødelagt, både industrikomplekser og boligområder, selvfølgelig også kulturarv, men det er imod forskellige FN-konventioner at ødelægge altså steder af kulturel værdi. Man kan gøre det, hvis man synes, der er en militær trussel forbundet med det, som Israel jo har ude at sige, om det var der med Omari måske. De mente, det var et tilflugtssted for Hamas, hvor omvendt så de palæstinensiske myndigheder var ude at sige, det var der ikke, og der er ikke fundet nogen uafhængige kilder, der har støttet det. Så man kan sige, lige meget hvad, så er der blevet gået rigtig hårdt til den i Gaza med kulturarven fra Israels side.
Ja, Marie Elisabeth Berg Christensen, altså hvis man skal forstå det her omfang, fordi det kan jo være svært nogle gange helt at fange, når man sidder og ser TV-avisen eller læser om det her i aviserne, men det er 69 stykker kulturarv i Gaza. Hvad vil det svare til, altså, hvis det var i Danmark?
Det er det, og jeg vil også sige, at der er andre studier, der viser, at det er mere. Nu holder vi os til FN's tal, men der er andre rapporter, der viser, at det er betydeligt meget mere. Men jeg synes, vi kan tænke på, hvordan der blev reageret, da børsen brændte, Og hvis man så forestiller sig, at det var Nationalmuseet, det var Roskilde Domkirke, det var hele middelalderkomplekset inde i København. Det kunne også være at tænke på Jellingkompleksen, hvor at der er et motiv for Jellingsten, der sådan set er i vores danske pas. Tænk, hvis alt det blev ødelagt, og vi i forvejen var under massiv pres. Jeg synes, det giver et meget stærkt billede på, hvordan man vil have det som befolkningsgruppe.
Og det er jo også derfor, som vi har talt om i det her program, mange gange sådan rundt omkring i verden, når det her sker i krige og konflikter, at det er simpelthen en del af krigsførselen, det her at ramme en befolkning, lige præcis der, hvor det gør måske sjældent ondt i kulturarvshjertet.
Det er det nemlig, det er jo noget, vi ser intensiveret, men man snakker om, at noget af det første, man har jo set under verdenskrigen, men det blev virkelig sat i gang med ødelæggelse af Bajan-Buddhaen i 2001 af Taliban der i Afghanistan. Vi så ISIS virkelig dygtigt, altså hvis jeg må bruge det ord inden for det felt, den måde, de ødelagde på, både Syrien og Irak. Altså Palmyra var et ret vildt eksempel på en helt orkestreret ødelæggelse af kultur, hvor det virkelig var for det igennem. Og vi ser også, at russerne bruger det meget aktivt i deres krigsførsel i Ukraine lige nu. Og så ser vi det også i Gaza.
Altså nogen vil måske så sidde derude på den anden side og tænke, altså der er mennesker, der bliver dræbt hver dag i Gaza i øjeblikket. Hvorfor så tale om bygninger, bøger, kunstværker? Altså, hvorfor?
Og selvfølgelig vil jeg altid sige, at civile liv, det er uendelig vigtigt, og det er det vigtigste. Men skal man have noget bagefter og bygge et samfund op omkring i forhåbentlig fredelige tider, der kommer snart, så skal man også have en historie, man skal have en tilknytning til stedet, og der kan kulturarv bare være et kæmpe redskab med at have nogle faste holdepunkter. Og selvfølgelig er det også den immaterielle, det er også sang og fortællinger, men der ser vi jo også, hvordan massevis af mennesker er drevet på flugt, så den del bliver jo også fjernet fra området og spredt rundt omkring. Når man så hverken har den, eller har det materielle, fordi det er blevet bombet, så er det virkelig svært at få lov til at danne sig en ny tilknytning og ny identitet, når krigen er slut.
Men hvorfor bygningen? Altså hvorfor, så vigtigt? Altså hvorfor er det så vigtigt i forhold til for eksempel moskeen? Hvad er det for en rytme, der ligger i den?
Det er jo hele det, både, altså især for, tænker jeg, for lokalsamfundet, det er hele deres hverdag, det er deres samlingssted, det er steder, hvor der sker forskellige rituelle begivenheder, det er der, man mødes og snakker om ting, og selvfølgelig er det også, især måske, jo også et udtryk for den muslimske ret til at være i det område.
I har jo desværre, kan man sige, i Blue Shield stor erfaring med beskyttelse af kulturarv i krise eller krigssituationer, hvor det end måtte være hen i verden. Den her, som I nu har, som nu er kortlagt af FN i Gaza, hvor alvorlig er den?
Den er meget alvorlig, og den er så, og vi kan jo ikke gøre noget. Det er jo ikke muligt for kulturarvsnødhjælp at komme til nu. Det eneste, vi har, det er, at UNESCO sådan overvåger det med satellitbilleder. Og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært efterfølgende også, fordi det er sådan en svær geopolitisk situation at få lov til at komme derned og hjælpe. Men forhåbentlig vil der være mulighed for, at man kan sende midler og ressourcer og forskellige materialer ned, når lige så snart vi får lov til det.
Der er jo nogle gange, at der har været sat et arbejde i gang, for eksempel i Ukraine, med at digitalisere kulturarven, altså sådan, så man i hvert fald på en eller anden måde kan holde fast i den. Er det også noget, man kunne gøre her?
Jeg tror, jeg er ikke fuldstændig klar over, hvad de gør nu, men jeg kunne forestille mig, at der er fuld gang også på at lave forskellige 3D-scanninger, og at de lokale arkeologer og kulturarvsfagfolk, som stadig er i Gaza, gør det nu. Det forestiller mig.
Lige her til sidst, der er jo også jødisk kulturarv i Gaza. Hvad er det for noget?
Det er jo et så stærkt historisk sted, så selvfølgelig er der for alle de forskellige grupper, der har været i området, der er jo forskellige monumenter for det, og jeg synes især i den her situation, at det er jo vigtigt, at det hele er repræsenteret for at kunne forklare og forhåbentlig også være med til at medvirke til en eller anden form for fredsopbygning og en forsoning mellem forskellige grupper. Mm.
Ja. Tak skal du have.
Selv tak. Tak for at være med.
Marie Elisabeth Berg Christensen, Ph.D. i kritiske kulturarvstudier og også bestyrelsesmedlem i Blue Shield, som vi nu har nævnt nogle gange, en organisation, som arbejder simpelthen i krigssituationer med at sikre kulturværdier.
Thank you. Champagnen Veuve Clicquot, den er nok for de fleste bedre kendt som den gule enke. Og den har i mange år haft sådan nærmest en kultstatus i danske hjem, især nytårsaften.
Altså dem, der havde råd til det?
Ja, eller hvis man havde sparet op det hele året for at få råd til den her flaske. Men selvom etiketten den er velkendt, så er historien måske ikke alligevel så udbredt, og det bliver den måske nu. En ny film fortæller nemlig historien om skaberen bag det her velkendte champagnebrand, og den har premiere i dag.
Vores kollega Gustav Fallesen har talt med forfatter og journalist Signe Wulf om Madame Clicquots betydning, både når det gælder champagne, men også i resten af Frankrig.
Jamen altså, Veuve Clicquot, hun er en fuldstændig forrygende figur, synes jeg personligt. Hun er en af mine store heltinder, faktisk. Hun er en fransk kvinde, som på et tidspunkt, hvor det slet ikke kan lade sig gøre at blive forretningskvinde, bliver faktisk en af de mest indflydelsesrige forretningsfolk overhovedet i hele Europa. Så hun er på mange måder et forbillede, og hun er en mønsterbryder og ja, en meget vild type og en meget vild kvinde for sin tid.
Og hvad har hun betydet for Frankrig?
Hun har haft en kæmpestor betydning for Frankrig, fordi faktisk så var det hende, som gjorde champagne berømt sådan for alvor. Og det sjove er, at man kalder hende La Grande Dame, den store dame, men altså i virkeligheden så var hun 51 høj og et meget lille menneske jo så i sådan fysisk forstand, men altså hun var en meget stor forretningskvinde, og det var hende, som ligesom fik sat en kæmpe nål ned i den region i Frankrig, der hedder Champagne, og som vi alle kender i dag, men som på det tidspunkt, hvor hun levede, faktisk ikke var så stor, som den er i dag.
Og du siger, hun har udbredt champagnen, eller sat en lille nål i kortet. Hvordan gjorde hun det?
Jamen, altså det var sådan, at på det tidspunkt, hvor hun lavede champagne, der var det en drik for de aller rigeste, altså for en meget, meget lille bitte skare af zarer i Rusland og hofferne i Europa. Så det var kun de allerrigeste, der fik lov at drikke den her drik. Og hun opfandt blandt andet nogle metoder til, hvordan man kunne gøre champagnen bedre, og altså hun gjorde nogle forskellige ting, som gjorde, at vinfremstillingen var nemmere, og så lavede hun også nogle virkelig frække moves, under der var forskellige handelsblokader, mens hun levede, fordi det var under Napoleons tiden, og alligevel så brød hun de her handelsblokader og sørgede for, at hun fik eksporteret sin vin, så den ligesom blev udbredt i verden, selvom det var forbudt. Så hun fik den gjort populær, kan man sige, selvom det egentlig var meningen, at den skulle blive inden for Frankrigs grænser.
Ja, og de metoder, som Signe Wulf hun omtaler her, det kan sommelier og underviser i champagne ved Vinakademiet, Tilde Måbjerg, fortælle mere om.
Jamen, det er blandt andet, at man i champagne har haft fra et meget, meget tidligt tidspunkt, som er meget relevant for den her snak, et stort fokus på at udbrede det og markedsføre det. Og det har gjort, at folk har fået det her billede af, at champagne har været det, man skulle vælge, når det virkelig skulle være godt, og når der var noget helt særligt på spil. Så har det været drikken, man har udvalgt. Og det har de gjort meget, meget dygtigt fra champagneproducenternes side. Det er måske noget af det, der gør dem superior i forhold til alle andre vinområder. Det er faktisk deres evne til at skabe det hype omkring deres produkt, som går meget, meget langt tilbage.
Hvad er det, der gør den speciel?
Altså for det første, så er det kontinuiteten i kvaliteten. Og det er jo noget, som de i Champagne har neglet på en anden måde, end man ser nogen andre vinområder egentlig, fordi man har i mange år benyttet sig af at blande årgangen. Og det gør, at man kan opnå en helt utrolig konsistens i produktet, der bliver frigivet på markedet, sådan at vinene altid smager det samme. Hvor man i andre områder er meget mere påvirket af årgangsvariationer. Hvis for eksempel vejret har været dårligt et enkelt år, så kan det være, at vinen fra det år ikke performer så godt. Og det, man kommer ud over i champagne, fordi man har den her tradition for at blande fra forskellige årgange, fra forskellige marker, forskellige druesorter, og dermed kan opnå, at det altid er det samme produkt. Altså smagen er ensartet, uanset hvornår man køber en champagne af et eller andet, fra en eller anden producent. Og det er en meget stor andel af vinene fra området, som har den her konsistens. Og det har været med til at gøre det meget sikkert og meget trygt produkt. Og også ret unikt i vinverdenen.
Og nu når vi snakker Veuve Clicquot, hvad for en betydning har de haft for champagne?
Jamen altså lige præcis Madame Clicquot, hun var jo, og det er måske det, hun skal krediteres allermest for, det var, hun var utroligt dreven forretningskvinde på et tidspunkt, hvor kvinder ikke havde den status i samfundet, at det var dem, der ligesom drev forretning, de var hjemme og passe børnene, de gjorde nogle andre ting. Men hun, netop fordi hun blev enke meget tidligt, og hun også havde var driftig, altså hun havde nogle visioner og noget mod, så fik hun faktisk, hun var måske en af de første, der egentlig rigtig fik sat champagne på verdenskort, og fik præsenteret det for de rigtige mennesker, det er jo tit det handler om, ved hofferne rundt omkring Europa, og så langt væk som Rusland, sådan at det her produkt blev allerede på det tidspunkt, som jo er mere end 100 år siden, altså virkelig blev et meget, meget fornemt produkt. Og det er måske det, hun skal krediteres mest for. Der er selvfølgelig også det, at hun har været med til at perfektionere champagne, fordi hun, måske fordi hun er kvinde, og også gik meget op i det visuelle, at hun udviklede en teknik, måske var det hende, måske var der nogen af hendes medarbejdere, men det er i hvert fald hende, der krediteres for det, hvor champagne gik fra at være en grumset drik til at være en klar vin. Og det har haft betydning for, hvilken visuel oplevelse det er at skænke vinen i glasset, at den pludselig stod fuldstændig klar, som det vi i dag tænker, at det er jo en selvfølge, men det var det altså ikke dengang. Så hun tog simpelthen flaskerne, og som på det tidspunkt havde bundfald på grund af processen med at lave champagne, hvor man har en anden gæring i flasken, hvor der er gærrester, som omdanner sukker til kuldioxid og alkohol, og når produktet så var færdigt dengang, jamen så var der ligesom de her grums i vinen, når man skænkede den. Det hun gjorde, det var, at hun tog sit spisebord, sat på højkant, borede huller i, sat flaskerne ind i de her huller, sådan at de faktisk stod på hovedet. De endte i hvert fald med at stå på hovedet efter noget tid. Og så samlede gærresterne sig lige oven på proppen. Og ved så åbne vinen en særlig måde, som hedder degorgement, hvor man altså åbner den med bunden i vejret, jamen så kunne de her gærrester blive skudt ud, sådan at den tilbageværende vin i flasken blev klar. Og det er selvfølgelig en teknikalitet at åbne en flaske, der har bund i vejret, men det er det, der hedder degorgement à la volée. Altså man har simpelthen folk, der er uddannet til at kunne gøre det her, så man mister mindst mulig vin, men man kommer af med gærresterne, så den færdige vin er klar. Og det er hun blevet krediteret for at have udviklet, som er en del af processen i det, man kalder méthode champenoise, altså hvordan laver du champagne?
Hold da op. Udover sine vintekniske evner, så kunne Madame Clicquot også være sådan en meget handlekraftig person. Signe Wulf fortæller blandt andet om en kontrovers, som den franske champagnemager havde med Napoleon Bonaparte.
Napoleon prøvede jo at lave et nyt imperium à la Cæsar, og havde naturligvis en hel masse fjender. Og hun var virkelig sur på ham, fordi hun synes, at han... hun var sådan personligt fornærmet over, at han ødelagde ligesom hendes muligheder for at ekspandere og eksportere og så videre og så videre. Men så der var en sådan hel masse regler for, hvad man måtte og ikke måtte. Og blandt andet så havde Napoleon det her felttog mod Rusland, og efter det så udstedte Alexander den Første et dekret, som forbød import af franske vine på flasker. Og så tænkte hun, hvad fanden gør jeg nu? Så fik hun sin sælger, hun havde sådan en meget dedikeret sælger, som hed Louis Bonne. Han havde en fortid som kaffehandler, og så fik hun ham til at smugle champagne ind i tønder. Altså så gemte de champagneflaskerne ned i de her tønder med kaffebønner, og fik dem så på den måde til Rusland. Og så fik han dem solgt der, fordi der var masser af russere, der gerne ville have champagne. De måtte bare ikke... importere den. Jeg synes bare, det siger jo noget om hele tiden finde på, hele tiden sno sig, hele tiden gøre noget for at få lov at gøre det, man rigtig gerne vil.
Men er den her historie, det er sådan et meget stærkt kendetegn for Madame Clicquot og hendes handlekraftighed?
Ja, altså det er helt klart et gennemgående træk, det der med at hele tiden at udnytte situationen til det bedste. Der er også på et tidspunkt, hvor vi er tæt på Napoleons fald, og hun har simpelthen hele Champagne-regionen fuld af fjender, og russerne, de plyndrer løs i alle champagnekældrene, men hun har gemt sine flasker væk. Og så heldigvis så er det åbenbart tilfældigvis en eller anden lidt mere gentleman-agtig type, som står i spidsen for de russiske tropper, der så kommer hen til hendes champagnehus. Og de vil gerne smage på hendes vin, i stedet for bare at plyndre den. Og så bærer hun de her flasker op i gården på sin vingård og lader dem smage. Og så er historien, at hun siger, i dag drikker de, i morgen skal de få lov at betale. Fordi hun vidste godt, nu smager de det her, nu får de smag for det, og når de kommer hjem, så vil de have mere af det. Og så har jeg banet vejen for min forretning i Rusland. Altså personligt er det en champagne, jeg virkelig godt kan lide. Og måske hænger det også sammen med, at et af mine andre store forbilleder, Karen Blixen, kunne også rigtig godt lide den gule enke. Så det er også det er en champagne med noget historie, og det er noget, altså der er noget særligt. Hvad skal man sige, der er en særlig stemning, der hænger ved den her champagne, fordi den har den historie, som den har. Og så har den i måske de sidste par år, eller de sidste årtier måske, været sådan, haft et måske lidt støvet ry. Men nu er Maison Clicquot, det er jo så opkøbt af det her store konglomerat Moët Hennessy, Louis Vuitton Moët Hennessy, som ejer en hel masse champagnehuse, og som så også ejer Clicquot. Så det er stadig et stort brand den dag i dag.
Og hvorfor har champagne den her symbolske betydning, som det har?
Jamen det har jo, altså det, man kan sige det her med, at det oprindeligt var en drik for de allerrigeste, har jo gjort, at der hænger sådan en prestige ved den her særlige drik. Og så er den i årevis, og det har jo bare været der fra starten, det er sådan, den er født. Og så er der i årevis, at der er jo folk, der har fortalt med på den fortælling. Så den er blevet promoveret som sexet og sjov og festlig. Alle stjerner har haft deres yndlingschampagne op. Og fortalte sig selv ind i champagnes fortælling. Så man kan sige, at det er en drik, som vi forbinder med noget særligt. Og det er tit noget, vi jo så hiver frem ved festlige lejligheder, fordi det er en helt speciel drik til særlige lejligheder. Jamen altså, jeg tror, hun har været til stor inspiration for andre kvinder også, og også i champagne, så hun havde jo det her prædikat veuve, altså enke, fordi hun var enke i sagens natur, men det blev faktisk sådan, at det var sådan noget, man puttede på etiketten for ligesom at promovere sin champagne som noget særligt fint. Så man kan sige, der var mange, det jeg vil sige med det her, det er, at der var rigtig mange, der kiggede på hende og blev inspireret af hende og tænkte, okay, hvis hun kan, så kan vi også. Og på den måde så blev champagne bare større og større, og jeg tror, der er nogle tal på, at fra 1790 til 1830, der steg salget af champagne med næsten 1000%, og det er altså det, man kan kalde måske for Clicquot-effekten.
Så Madame Clicquot er på en eller anden måde en datidens powerwoman?
Fuldstændig vild powerwoman. Og hun havde et oldebarn, som hedder Anne, og der findes et brev til den her Anne, hvor Clicquot råder den her unge kvinde til altid at gå forrest, gøre tingene før alle andre og altid handle dristigt. Og det synes jeg bare, det er jo et motto, man sagtens kan tage med sig i dag også og bruge til noget. Og jeg synes, at på den måde er hun jo stadig en inspirerende figur her, mere end 200 år efter.
Og det fortalte altså forfatter og journalist Tine Wulff og sommelier samt underviser i champagne ved Vinakademiet, Tilde Mårbjerg. Og Den Gule Enke, den har premiere i de danske biografer i dag.
Klokken 13. Jeg tror, den blev 13.01.
Ja.
Så trådte nogen frem bag en meget, meget fin stor dør, og så fik vi årets vinder af Nobelprisen i litteratur.
Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanske författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet.
Ja, den 117. Vinder af Nobelprisen i litteratur bliver altså sydkoreanske Han Kang. Og traditionen tro var det, tror jeg godt man kan sige, en overraskelse for mange. Hvert år bliver der spået om, hvem det er, der vinder helt sikkert. Og hvert år vælger Nobelkomiteen en vinder, som kommer bag på en hel del. Eller i hvert fald hvert andet år. Nå, vi skal lære Han Kang at kende, for hun har også danske fans i litteraturmiljøet. En af dem er Gyrith Ravn, som er tidligere forlagschef på Lindhardt & Ringhof, i dag selvstændig litteraturformidler. Velkommen, Gyrith.
Tusind tak.
Skal vi ikke begynde sådan helt CV-agtigt? Hvem er hun?
Jamen, Han Kang er en sydkoreansk kvinde, som er vokset op i en familie med en far, som også var en anerkendt forfatter. Hun er født i den provins i Korea, der hedder, den hedder Gwangju. Jeg ved ikke, om det er sådan, man udtaler det på koreansk, må jeg indrømme. Og der boede hun indtil hun blev omkring 9 år. Hun var født i 1970, og så flyttede hun med sin familie til Seoul derfra. Og så har hun levet jo på mange måder et traditionelt liv som sydkoreansk kvinde, indtil hun fik sit meget store internationale gennembrud. Og det gjorde hun med den roman, der hed Vegetaren, som hun modtog den internationale Booker-pris for tilbage i, jeg mener det var 2016. Og så har hun været et kæmpe navn i international litteratur lige siden.
Og lige præcis det der område, du nævner, hvor hun er født og flyttede fra, da hun var 9 år, der gik ikke ret lang tid efter, at hendes familie var flyttet, før der var en meget alvorlig massakre fra regeringen på det her, nogle oprør i det her område, som også spiller en rolle for hendes forfatterskab, men det kan vi vende tilbage til lidt senere. Hvad synes du kendetegner Han Kangs forfatterskab? Nu blev det her nævnt af Nobelpriskomiteen, at det er meget poetisk.
Jeg synes, det er en meget præcis beskrivelse. Hun skriver med en utrolig følsomhed, og hun er enormt velskrivende. Hun skriver egentlig ret stilfærdigt, synes jeg, om nogle meget voldsomme emner. Men jeg synes, en anden ting, man kunne sige om hende, er, at hun skriver med et meget stort samfundsengagement. Når du nævnte denne her massakre i Gwangju-provinsen, det handler en af hendes bøger om. En anden handler om hendes store søster, som hun aldrig lærte at kende, fordi hun døde ved fødslen. Og så har hun skrevet den her bog, der hedder Vegetaren, som egentlig, kan man sige, kunne læses som en relativt stille og rolig bog, hvor det starter med, at der er en kvinde, der vælger at blive vegetar, men det får nogle helt absurd store konsekvenser for hendes liv i den her roman. Mm. Og alle bøgerne handler på hver sin måde om forhold i enten sydkoreansk historie, eller i sydkoreansk mentalitet, eller i tilfældet Vegetaren om kønsroller og kønsmønstre i Sydkorea.
Jamen lad os prøve lige der ved kønsrollerne og Vegetaren. Hvad er det, der bliver skrevet ud i den?
Altså, jeg har faktisk taget første sætning med af den, fordi jeg synes, den starter så fint i forhold til at slå en tone an. Det er den danske oversættelse, jeg her har taget med, som Juliane Vammen har stået for. Den lyder sådan her. Før min kone blev vegetar, havde jeg altid tænkt på hende som værende fuldkommen upåfaldende i enhver henseende. Og derefter så den her ægtemand fortsætter så med at forklare, hvordan hun... Han faktisk ikke engang rigtig var tiltrukket af hende. Hun så fuldstændig gennemsnitlig ud, og altså egentlig taler hende ned på rigtig mange måder. Men det, at hun bliver vegetar, er altså ikke en god ting, fordi det, hun gør her, er jo, at hun overskrider en eller anden grænse, og hun gør noget, som man ikke gør.
Hun sætter lys på sig selv som kvinde.
Ja, og som tænkende væsen, er jeg lige ved at sige. Og den måde, familien reagerer på det her, er med stigende voldsomhed. Så det ender faktisk med at være en næsten grotesk voldelig bog. Og det starter jo ikke sådan.
Og jeg tænker også, den stilfærdighed, du så nævner her, altså, altså det store drama, som på en eller anden måde bliver sådan anslået ved, at det er manden, der fortæller. Altså det starter med det mandlige blik på kvinden. Hvad siger det?
Jamen det siger, at det siger jo noget om, at jamen her er den altså the voice of reason, kan man vel næsten sige. Ikke? Nu skal jeg fortælle jer en historie om denne her kvinde, som trådte ved siden af i en eller anden forstand. Så det er en, det er en bog, som jeg synes, altså da jeg læste, som jeg kan huske, den overraskede mig simpelthen fra start til slut. Altså, og det synes jeg også faktisk er en ting, der kendetegner forfatterskabet som sådan. For da jeg så læste Levende og Døde, som er den bog, vi nævnte kort før, som handler om det her, den her massakre i Gwangju, det er noget helt andet. Altså det er en helt anden setting, det er en helt anden måde at fortælle på. Og igen, hvis man skulle sammenfatte noget omkring det, så ville jeg stadigvæk sige, at det rent sproglige er det, der ligesom kendetegner på tværs af de emner, hun tager op. Ja.
Hun fortæller selv i Politikken omkring den her massakre, altså det er officielt 144, der dør, men de uofficielle tal, det er mellem 1000 og 2000. Og så er det et traume i familien, der bliver ikke talt om det, men en dag så opdager hun, så der er en lille pjæse med nogle fotografier i farens bogreol, og det er ligesom dem, der åbner. Altså det her space op for hende, og det er så også officielt, det er egentlig også sådan for os udefra, at det er sådan en massakre, som man ikke ved særlig meget om. Hvordan griber hun det ind i den roman?
Altså for det første vil jeg sige, ja, det er nemlig en personlig tragedie, eller en personlig sådan familietragedie, men det er faktisk også et traume i hele Sydkorea. Det er noget, man ikke taler om. Fordi der var nemlig alle de her mennesker, der forsvandt. Der var folk, der døde, der var folk, der forsvandt.
Og gravide, der blev voldtaget. Ja. Altså det var virkelig, nu har jeg lige læst om det, ja. Det i dag, ja. Virkelig forfærdeligt.
Helt ekstremt. Og det, der jo samtidig er kendetegnende for konflikten her, er, at de magthavere, der var ved magten på det tidspunkt, blev siddende bagefter. Og derfor blev der lagt låg på. Det blev censureret, det blev talt ned, det blev aldrig rigtig noget, som det sådan, står som sådan et ufortalt traume i den sydkoreanske historie. Ja. Og i bogen gør hun det, som jeg synes er en genistreg, at hun lader flere forskellige stemmer komme til orde her. Bogen hedder på dansk, den hedder på engelsk hedder den Human Act. Jeg tør ikke prøve mig frem med den sydkoreanske titel. På dansk hedder den Levende og Døde. Og det er faktisk også en enormt passende titel til den, fordi hun giver ordet til både de overlevende og de afdøde. Mm. Og forsøger at starte en samtale mellem dem, der forsvandt, dem, der blev dræbt, ja. Og dem, der står tilbage. Fordi begge parter er traumatiseret af det, der er foregået. Forældre, der leder efter deres børn 10, 20, 30 år efter de her begivenheder. Ikke nødvendigvis med noget håb om at finde dem i live, men i håb om at finde dem igen. Ja. Fordi de simpelthen bare er forsvundet i de her studenteroprør.
Og den her roman er jo et meget godt udtryk for, hvor kraftfuld litteratur kan være, fordi jeg har lige læst et interview, som Politikens Birgitte Kjær lavede med hende i forbindelse med bogudgivelsen, hvor hun fortæller om, at hun havde forventet, at den ville blive tiet ihjel, fordi den er ligesom skrevet ud, den her massakre af historiebøgerne. Men den fik op en enorm opmærksomhed i Sydkorea, og historiebøgerne blev skrevet om.
Ja.
Så det
den har faktisk haft, og det igen, når jeg nævnte hendes samfundsengagement i starten, det, jeg synes, der er flere sydkoreanske forfattere, der i den grad tager livtag med nogle af de ting, vi tager for givet herhjemme, og også altså netop ja, altså vegetaren med kønsrollerne og noget med at tage et opgør med nogle familieformer, som, ja. som faktisk stadigvæk befinder sig et sted i 50'erne med ingen barsel til kvinder. Og, altså, det er helt normalt at være hjemmegående lige så snart man har fået et barn, uanset hvor lang en uddannelse man har. Der er en masse ting, som hun tager op og som ligesom implicit bliver en del af bøgerne, men som alligevel også siger noget til alle os uden for Korea, så bliver mere almen menneskelige. Spørgsmål.
Men Levende og Døde, det lyder jo som en enorm dramatisk, traumatiserende bog, men stadigvæk beskriver du hendes stil som værende neddæmpet.
Ja.
Hvordan?
Jamen,
i det tilfælde?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg stillede mig selv det, mens jeg læste, fordi jeg blev faktisk sådan, rystet i min grund. Sjæl, vil jeg næsten sige, af den her bog. Det er sådan en, der virkelig har siddet i mig efterfølgende også, fordi hun fortæller egentlig trods voldsomheden relativt stilfærdigt. Der er et eller andet med tonen i det her, altså de her mennesker, der går rundt og søger efter ting. Der er også jo en fortielse i det og en tavshed, så der er også en masse ting, der ikke bliver sagt, som ligesom, man bliver nødt til ligesom at mærke mellem linjerne. Og de her forskellige karakterer, der kommer til ord, har meget forskellige måder at håndtere det her traume på os. Det er en virkelig stærk bog, men altså jeg vil sige, også blandt andet stærk, fordi den er så afdæmpet i sit sprog.
Altså, de ligger jo så, tre af bøgerne ligger derovre foran dig. De er heller ikke særlig lange.
Nej. Og vegetaren er jo, som hun fik sit store gennembrud med, er omtrent
120-150 sider, ikke?
Noget i den dur. Hendes forfatterskab i Sydkorea, skal man jo lige retfærdigvis sige, er større end de bøger, vi kender på dansk og oversat til engelsk også. Hun har skrevet flere bøger på sydkoreansk, som vi har til gode endnu. Men det øver vi alle sammen, hvis vi kan læse engelsk eller i vores tilfælde dansk, har adgang til, er faktisk ikke specielt stort, men det er enormt. Altså vidt voksne.
Ja. Men det er jo en af de betragtninger, som nu har jeg jo siddet og fulgt med og set alle litteraterne og litteraturanmelderne og alle mulige andre kommentere det her. De fleste af dem synes, det er et overraskende valg. Dels er hun ung, er en Nobelprismodtager værre, hun er 53. Dels er hendes forfatterskab trods alt ikke særlig stort. Er du også overrasket?
Det er jeg, og jeg vil sige, der er jo sådan nogle, bookmakerne laver jo hvert år nogle lister, hvor man kan se, hvor mange penge man får tilbage, og den havde jo 1-33 på Han Kang. Det er altså et godt stykke ned ad listen, faktisk. Jeg vil sige, jeg har hørt nogen spekulere i det her med, jamen altså køn betyder noget. Nu var det en mand sidste år, det var en nordmand sidste år, så der er noget med geografien i det også, og vi kommer lidt længere væk. Jeg tror også personligt, at vi er et sted, hvor at det her med at finde noget litteratur, der har et samfundsengagement, og som forholder sig til traumer, og som forholder sig til konflikt, altså konflikt ikke bare i hjemmet, men konflikt som i storpolitiske krige, det er også noget, som man har, kunne jeg forestille mig, vurderet, at det her er noget, vi har brug for at kaste lys
ja,
på.
Ja, og det der med geografien, du kan lige høre, hvad Kim Scott har skrevet i Politikken. Det lå i luften, at det meget vel snart kunne være Asiens tur. Han Kang har stilen, den politiske brød, og har som kvindelig koreansk forfatter fra et samfund, hvor kvinder længe har måttet tige, er det en stemme, der taler ind i en verden, hvor opmærksomheden og diversitet er blevet så afgørende for, at andre stemmer nu bliver hørt. Så skriver han, er det en fortjent Nobelpris? Jeg vil nok kunne finde mere tungtvejende kandidater, men jeg synes, Han Kang er lige så interessant som overraskende valg. Man kan måske ligefrem kalde det forfriskende, at man åbenbart ikke behøver at nærme sig støvets år for at være en seriøs kandidat. Hvad er du enig i det?
Jeg synes, det er meget præcist, faktisk. Jeg vil dog sige, når man kigger, altså når han siger, at han kunne forestille sig at finde en tungere kandidat. Det kunne jeg nok også i Asien, men jeg vil sige, blandt de kvindelige forfattere i Asien, hvis man også har skævet til et køn, så synes jeg, hun er et utroligt stærkt bud.
Ja.
Men jeg vil også sige, jeg synes, jeg bliver overrasket hvert år over Nobelpris, både kandidater og hvem der ligesom ligger i toppen af de her bookmakernes lister osv. Og, ja. Og jeg synes, det er enormt svært at vurdere, hvad det er for nogle kriterier, man vælger ud fra. Så på en eller anden måde synes jeg jo altid, den her pris, det forekommer mig lidt som, at man går ind i et supermarked, hvor der er kun lækre varer på alle hylderne, men du må kun vælge en.
Det er jo også være helt vildt. Og jeg tror, så vidt jeg husker, så at den første liste over kandidater, den er på 200-300 forfattere fra hele verden.
Præcis.
Så vil du bryde dig op og sidde og skulle vælge ud der?
Hvis jeg havde 100 år til det, måske. En om året.
Det er jo det. For de skal jo også læses.
Det er det.
Jeg tænkte på, i næste time kan man høre Ida Jessen fortælle om Sigrid Undset, den norske forfatter, som fik Nobelprisen i 1928. Efter nogle års tøven, fordi komiteen, altså hun var jo meget ud til bens. Hun var jo en kvinde, der ikke var bleg for at sige sin mening, også til biskoppen, der sad i Nobelkomiteen på daværende tidspunkt. Og det måske trak det lidt ud, at hun fik den, indtil det blev så uomgængeligt. Er der stadigvæk noget med det af din fornemmelse, altså at der også bliver skelet til, hvad det er for en karakter?
Jeg tror helt...
Eller hvor kontroversielt det er?
Jeg tror helt sikkert, der bliver skævet til tidsånd. Nu kan man sige, at Nobelkomiteen har jo også været ramt af tidsånd på forskellige måder, så jeg forestiller mig, at det også er noget, de selv forholder sig til, når de sidder og kigger på kandidater forskellige steder fra. Igen, tidsånden i det her tilfælde vil jeg stadigvæk også vurdere, handler om et spørgsmål om netop det politiske engagement, som jeg tror, vi det er det, der i den grad optager folk også. Men igen vil jeg også lige slå på, at hun er jo en fantastisk forfatter, også i egen ret, altså hendes sprog. Nu var det Jon Fosse sidste år, det er jo altså også en man så må sige, afdæmpet nordmand, og også en sproglig kvalitet, der bliver valgt ud fra. Så jeg vil sige, det gælder jo meget i forhold til, hvem sidder og vælger det ud. Hvad for nogle kriterier vælger de ud fra? Det hører man jo ikke så meget om heller. Det er mere, nu går vi ud, så siger vi et navn, og så kommer vi med en begrundelse, men vi hører ikke mellemregningerne i øvrigt, og vi hører heller ikke, hvilke andre kandidater, der måske har været i spil bag den dør, inden de kommer ud. Så.
Vi må til at læse Han Kang, alle os, der ikke har gjort det endnu.
Bestemt.
Ja. Tak skal du have, Køredragen.
Selv tak.
For at løfte sløret for hende. Tidligere forlagschef og nuværende litteraturformidler, som altså også er Han Kang-fan, kan man roligt sige.
Han lignede komponisten Brahms lidt, men så alligevel ikke. På en måde var han selve kropsliggørelsen af det finske dirigentmirakel, man i mange år talte så meget om. Altså det, at Finland i nyere tid har produceret en sand herskare af begavede klassiske dirigenter. Men han var først og fremmest helt sin egen.
Det er Politikens musikredaktør Thomas Mikkelsen, der skriver sådan i sin nekrolog over den finske dirigent Leif Segerstam, der døde i går. Han var i slutningen af 1980'erne chefdirigent for Radiosymfoniorkestret, som det hed i DR dengang. Senere, frem til 2000, ledede han forestillinger på Finlands berømte operafestival. Han har været chefdirigent for Helsinki Filharmonikerne. Han har været forbi Aarhus Symfoniorkester, operaen i Malmø. Han gæstedirigerede også nogle af de der meget store amerikanske orkestre, som Chicago Symfonikerne og Filharmonikerne i Los Angeles. Og Thomas Mikkelsen skriver videre, at alt ved Segerstam var stort. Smilet, hans energi, når han storsvedende dirigerede orkestret, partiturerne han valgte, hans kosmiske, filosofiske tanker, men også hans egen musikalske udfoldelse, for han spillede både violin, bratsch og klaver. Og så komponerede han, så det sprøjtede. 371 symfonier kom han op på. Den sidste skrevet i marts i år, ifølge Wikipedias artikel om ham. Det gjorde ham, ifølge ham selv, til verdensmester. Og så forlangte finske Leif Segerstam selvfølgelig sin egen sauna i det daværende radiohus, dengang han var dirigent i DR, og fik den. Lad os høre lidt af ham dirigere her Radiosymfoniorkestret. Det er symfoni nummer 5 i S-dur, og så skal det selvfølgelig være af landsmanden Sibelius. Musik af Sibelius, dirigeret af Leif Segerstam og spillet af Radiosymfoniorkestret Symfoni nummer 5 i S-dur. Og det er i anledning af, at Leif Segerstam er død.
Og så er spørgsmålet, hvornår har du sidst læst en bog af en afrikansk forfatter? Nogle vil måske ikke genkende til den britisk-tanzanianske forfatter Abdul Razak Gurnah, som vandt Nobelprisen i 2021, men ellers er afrikansk litteratur ikke så kendt i Danmark. Men det vil litteraturfestivalen Dialog med Afrika forsøge at gøre noget ved. Festivalen bliver afholdt på lørdag på Godsbanen i Aarhus og mandag i Trinitatis Kirke Sognehus her i København.
Og det er en festival, der er arrangeret af Dansk Pen, og den byder på oplæg med en række afrikanske forfattere og handler både om dem og af dem. Ambitionen er at skabe en større forståelse for afrikanske forhold gennem litteraturen, kan man læse sig til. Katrine Hasse, velkommen.
Tak skal du have.
Professor i kulturantropologi ved Aarhus Universitet, præsident for Dansk Pen og selvfølgelig så også medarrangør af den her festival. Hvorfor afrikansk litteratur lige nu?
Ja, altså dels er det jo meget aktuelt, fordi den danske regering lige har vedtaget en ny Afrika-strategi, som dog ikke lægger meget vægt på litteraturen, men på andre ting. Og der synes vi så, at det er vigtigt at understrege, at hvis man ønsker mere dialog, så er litteraturen måske en af de allerbedste måder at opnå det på.
Ja, det kunne da sagtens være. Og hvad er det, du synes, man kan få ud af at læse nutidige afrikanske forfattere, hvis man gerne vil have et andet blik på det store kontinent?
Ja, altså netop som du siger, det store kontinent, det har vi en tendens til at opfatte som en blok. Det litteraturen kan, er jo, at den kan få os til at gå ind i nogle rum, hvor man ikke har været før, og hvor man kan se, at verden er meget mere nuanceret, meget mere kompleks, meget mere uforudsigelig, end vi forestiller os, når vi tænker Afrika som kontinent. Det er jo utrolig mange forskellige lande med mange forskellige historier og forskellige forfattere, forskellige stemmer, og en kæmpe stor rigdom, som vi jo tænker i PEN, hvor vi jo også har til formål at udbrede litteratur, at mange danskere kunne få meget mere glæde af, end de har i dag, og at det kunne fremme dialogen mellem os og forskellige steder på kontinentet.
Ja, Katrine Hasse, jeg har selv rejst rundt for nogle år siden og lavet en dokumentarserie om Afrika, og det ser jeg virkelig i godseøjne. Det er jo både tidligere franske kolonier, tidligere britiske kolonier, forskellige religioner. Altså, hvorfor giver det mening at tale om afrikansk litteratur?
Jamen, det gør det jo netop, fordi at vi derigennem får et møde med mennesker i deres hverdagsliv, mennesker der, hvor de faktisk lever, og mennesker med de problemer, der nu optager dem i deres nutid. Og der kan man altså få indblik i, hvordan livet leves, også på måder, vi måske ikke havde forestillet os, og hvordan at vi kan komme ind og blive en del af det, for det bliver man jo, når man læser, så bliver man jo en del af en forfatters virkelighed.
Mm. Og lad os alligevel på trods af, at det er det her enorme kontinent, måske at slå ned nogle bestemte steder, fordi det ved vi jo også fra vores del af verden, at samtidig er det ene område af Europa, der er virkelig interessant på litteraturen, og andre gange er det et andet sted. Hvilke steder i Afrika sker der sådan nogle specielt interessante ting på den litterære scene lige nu?
Jamen altså, der kan man jo fremhæve mange steder i virkeligheden, netop fordi de er så forskellige. Kenya har en meget blomstrende tradition, lang tradition for skribenter, men har også mange litterære festivaler, og vi er heldige på vores festival at have besøg af Billy Kaora fra Kenya. Så er der Nigeria og mange andre steder, men man kan også fremhæve et land som Senegal, der jo har der har fostret, kan man sige, en forfatter som Mohamed Moubgar Sarr, der er kommet på dansk for nogle år siden, og i øvrigt fik Goncourt-prisen i Frankrig for sin roman, der på dansk hedder Menneskets dybeste erindring.
Hvilke temaer synes du sådan ligesom der løber i altså hvis man taler om afrikansk litteratur?
Jamen, altså, for det første vil jeg sige, at et tema, der tegner sig for mig, og nu vil jeg bare lige understrege, at jeg taler jo som læser her. Jeg er ikke, hvad skal man sige, litteraturekspert, men et tema, der tegner sig for mig, også i den dialog, vi har haft med vores forfattere på Pinds Litteraturfestival, er, at det her med, at man har ligesom opfattet det afrikanske kontinent som noget, der handlede om kolonitiden, om måske AIDS og katastrofer og sådan noget. Men de afrikanske forfattere er ikke selv så optaget af de tematikker. Og de er heller ikke så optaget længere af de her opgør med kolonitiden. De er i gang med at finde deres egne ben, kan man sige, eller pæne frem, og ville nogle andre ting med deres kunst nu, end blot at grave i kolonitidens selvfølgelig ganske forfærdelige forbrydelser. Så på den måde er der måske ved at ske nogle nye ting, som vi også kunne være opmærksom på i Danmark, som vi kunne lære noget af.
Mm. Men så vidt jeg forstår det, på festivalens program er der fokus på temaer som slaveri, det at være på flugt, og så lige præcis kolonifortiden. Hvorfor har I valgt de emner så?
Jamen, dem har vi så valgt, fordi det er dem, som man ligesom forventer i forhold til det afrikanske kontinent. Og der vil vi så forsøge på netop litteraturfestivalen med de indlæg, vi har fra vores forfatter, at give nogle nye, nuancerede vinkler på dem. Så vi starter på en måde med at tage fat i folks forestillinger og fordomme, og så diskuterer vi dem på nogle nye måder med nogle nye vinkler. Men når det så er sagt, så har vi jo også et fokus på sprog. Og sprog vil jo altid være et tema, også på det afrikanske kontinent, hvor man jo har et hav af forskellige sprog, men hvor forfattere meget ofte er nødt til, hvis de skal have et publikum, at skrive på et af de gamle kolonitidssprog. Men også der ser vi noget nytænkning, fordi som Sara for eksempel har sagt, så ser han ikke et problem i det, selvom man godt engang vil skrive på Wolof, som er hans modersmål. Fordi fransk, som han siger, er jo også mit sprog. Så det handler også om at ligesom erobre den virkelighed, der er, og sige, jamen vi står også på vores ret til at være dem, vi er. Så det er nogle af de sådan, nye takter, man kan høre på vores festival.
Mm. Ja. Og hvis vi lige skal prøve at dykke ned i nogle bøger, nogle forfattere, så nævner du netop Mohamed Sarr fra Senegal. Han vandt Concordeprisen for Menneskets dybeste erindring. Hvad er det for en bog?
Jamen, det er jo en meget spændende, men også en lidt kompleks bog, som der følger en ung mand på en form for dannelsesrejse i hans jagt på en roman, der er skrevet af en forfatter, som Sara altså har opfundet til lejligheden, der hedder T.C. Eliman, men som muligvis er bygget over en virkelig forfatter, som skrev en bog, og så forsvandt fuldstændig. Og så handler det altså om den unge forfatters jagt på denne her forsvundne forfatter og hans roman.
Hmm. Og skal vi ikke lige bare plukke et par enkelte eksempler, fordi det kan jo også tjene til inspiration for noget, vi kunne tage og læse. Nu skal vi jo i forvejen til at læse Han Kang, som fik Nobelprisen i litteratur i dag. Så er der en forfatter som Tsitsi Bakaremba fra Zimbabwe. Hvad kan vi sige om hende?
Ja, altså hun er jo betydet noget for Penn, fordi hun udover at være skønlitterær forfatter, så er hun faktisk også aktivist, og Penns opgave er jo også at støtte forfattere i deres kamp mod regimer, der forsøger at knægte forfatteres ytringsfrihed, og hun har været i fængsel i kort tid, og Penn har været i kontakt med hende, men hun er ude nu, hun har også udgivet en bog på dansk, der er i hvert fald udkommet en af hendes bøger på dansk, der hedder Nervøse tilstande, der handler om hendes opvækst i det, der dengang hed Rhodesia i 60'erne, hvor hun netop diskuterer det her forhold til hvide mennesker som sort kvinde i et land, hvor hun ser, hvordan magten er fordelt osv. Men hun har også skrevet, hun har også ændret sine tematikker, og skriver nu for eksempel i en bog, som vist ikke er oversat til dansk, som man kunne oversætte med den sørgelige krop, this mournable body, eller denne sørgelige krop, som i øvrigt blev shortlistet til Bookerprisen i 2020, der skriver hun om, hvordan mennesker kan reagere på ting i Zimbabwe, som det jo hedder nu, når de oplever noget, som de føler som en trussel. Og det kan være noget så simpelt som en ung kvinde, der går i en kjole, det synes jeg lidt for lovkort, på et marked, hvor hun skildrer, hvordan den unge kvinde træder ud af en taxa, og nogle mennesker på markedet får øje på hende, og udser sig hende som et offer, og måske også et symbol på noget, de ikke bryder sig om, som kan være noget vestligt, men som i den her sammenhæng jo også bare er den unge kvindes ønske om at gå i en kort kjole. Mm. Og så overfalder de hende simpelthen og river hendes kjole i stykker for at straffe hende. Og så nogle beretninger i den type litteratur er jo noget, som sætter nye tanker i gang hos os, fordi det er ikke noget, vi kender til måske i vores del af verden eller i Danmark, men vi kender andre eksempler fra vores eget liv på, hvordan mennesker bliver udstødt og frosset ud og lagt for had, fordi de ikke ligner det, vi synes, de skal være. Så på den måde bliver det også nogle almene problemstillinger, som Tsitsi Dankaremba kommer til at skildre gennem sin litteratur. Ja. Men der er også noget, vi kan lære om hendes del af Afrika.
Helt klart. Nu, som nævnt, bliver Nobelprisen i litteratur udråbt i dag. Sydkoreanske Han Kang fik den. Altså, nogen havde jo også på forhånd spekuleret i, om det ikke snart var en forfatter fra Afrika, fra det afrikanske kontinent, der skulle have en. Har du et bud på, hvem der ville være en egnet kandidat? Nu ved jeg godt, nu beder jeg dig alligevel om at være lidt litterat.
Ja, okay. Det mener jeg ikke, at jeg ville kunne sige, fordi det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men jeg synes, altså, Sara har noget virkelig noget substans, som muligvis godt kunne komme i den retning. Og det har Tsitsi Dankaremba jo også. Men det skal man altså spørge nogle eksperter om på det her felt.
Det gør vi så til næste år ved den her tid. Tak skal du have.
Fint. Tak.
Katrine Hasse, som er professor i kulturantropologi ved Aarhus Universitet, præsident for Dansk Pen og medarrangør af litteraturfestivalen Dialog med Afrika. Og festivalen løber af stablen lørdag på Godsbanen i Aarhus og mandag i Trinitatis... Nej, jo, søndag.
Mandag
i Trinitatis Kirkes Sognehus i København.